Seuraavaksi tänne eteen tulee mies Riihimäeltä. Mä voisin juontaa tämän Tampereen kielellä, koska se on Jarkko Haapanen. Jarkko tulee tätä nykyään Riihimäeltä. Jarkko on tuolla Kansanlähetysopiston raamattulinjan vastaavana. Meillä on sillä yhteinen historia, että ollaan nuorena oltu Tampereella samassa raamattupiirissä Jarkon kanssa. Kiva, kun oot täällä.
Ja samoin.
Ja
mä vähän takana, kaikki ei näe.
Niin.
Mä menen tänne puolelle. Joo, jatka vaan.
Joo. Mutta me haluttaisiin nyt siunata, ennen kuin sä opetat muurinrakentajan rukouksesta, mutta siunataan yhdessä Jarkko tässä ensin.
Herra Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi, Jarkko, nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Joo, tosiaan Riihimäeltä tällä hetkellä tullaan, mutta kotoisin olen Sahalahdelta. Ja Irinahan on sieltä Kangasalta ja nykyään Sahalahti kuuluu Kangasalaan. En tiedä, voidaanko nyt sitten sanoa, että ollaan kotoisin samalta. Joo, sovitaan näin. Perheeseeni kuuluu vaimo Anu. Hoitaa kotona lapsia. Meillä on 2 lasta, 4-vuotias Anna-Sofia ja sitten 1,5-vuotias Atte-poika. Ollaan koko perheellä tänne Pieksämäelle tultu, mutta he eivät ole nyt täällä. Tänään atellaan päiväunet. Jos näette meidät kansanlähetyspäivillä, niin tulkaahan tervehtimään. Mutta nyt itse asiaan. Avasin raamattuni Nehemian kirjan kohdalta. Ja Nehemian kirjan alussa kun ollaan, niin eletään vuotta noin 450 ennen Kristusta. Israel oli ollut joskus loistokas kuningaskunta. Mutta nyt tuo aika oli kaukaista menneisyyttä. Entinen pääkaupunki Jerusalem oli huonossa kunnossa. Vaikka tuossa vaiheessa elettiin jo Persian vallan alla, taistelun jäljet babylonialaisia vastaan näkyivät vieläkin. Kaupungin muurit olivat sortuneet ja muurin portit poltettu. Vajaa 100 vuotta aikaisemmin kuitenkin valopilkkuja oli alkanut näkyä kansan elämässä, kun Persian kuningas Kyyros antoi käskyn, jonka mukaan pakkosiirtolaisuudessa elänyt kansa sai palata omaan maahansa. Myös temppeliä alettiin rakentaa ja uusi temppeli valmistuikin 516 ennen Kristusta. Ja näin sitten Jumalan palveluselämä saattoi jatkua. Sehän keskittyi siis tähän Jerusalemin temppeliin. Tuosta temppelin uudelleen käyttöön vihkimisestä oli kulunut noin 70 vuotta, kun Persian kuninkaan juomanlaskijana toiminut Nehemia tapasi Juudeasta tulleita maanmiehiään Susa-nimisellä paikkakunnalla. Tällä paikkakunnalla sijaitsi Persian kuninkaan talviasunto, ja se sijaitsi aika kaukana Juudeasta, noin 1300 kilometrin päässä sieltä. Nehemian kirjan alku kuvaa tätä kohtaamista seuraavalla tavalla. Mä luen nyt ensimmäisen luvun jakeista 1-4. Nehemian, Hakalian pojan kertomus. Kun 20. vuotena Kislev kuussa olin Susan linnassa, tuli veljeni Hanani sinne Juudasta muutamien muiden miesten kanssa. Kysyin heiltä Jerusalemin oloista ja niistä juutalaisista, jotka olivat päässeet palaamaan vankeudesta. He vastasivat, ne, jotka ovat päässeet palaamaan tuohon maakuntaan, elävät siellä suuressa kurjuudessa ja häpeässä. Jerusalemin muurit ovat raunioina ja sen portit on poltettu. Tämän kuultuani istuin monta päivää maassa itkien ja murehtien ja paastoten. Ja tämän jälkeen kerrotaan siitä, että Nehemia vei tämän suuren surunsa Jumalalle rukouksessa. Ja hän rukoili näin. Herra, taivaan Jumala, sinä suuri ja pelättävä Jumala, sinä pidät liittosi voimassa ja olet uskollinen niille, jotka rakastavat sinua ja noudattavat käskyjäsi. Avaa silmäsi näkemään ja korvasi kuulemaan palvelijasi rukous. Yötä päivää minä rukoilen sinun palvelijoidesi israelaisten puolesta ja tunnustan tässä synnit, joita olemme tehneet sinua vastaan. Myös minä itse ja perhekuntani olemme tehneet syntiä. Me olemme pahoin rikkoneet sinua vastaan, sillä emme ole noudattaneet lakeja, käskyjä ja säädöksiä, jotka sinä palvelijallesi Moosekselle annoit. Mutta muistathan, että sanoit Moosekselle, jos te luovutte minusta, minä hajotan teidät muiden kansojen sekaan. Jos sitten kuitenkin käännytte minun puoleeni ja noudatatte käskyjäni ja elätte niiden mukaan, kokoan teidät jälleen yhteen, vaikka teidät olisi hajotettu maan ääriin, ja vien teidät paikkaan, jonka olen valinnut nimeni asuinsijaksi. Muistathan, että he ovat sinun palvelijoitasi, sinun kansaasi, jonka sinä olet suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi vapauttanut. Herra, avaa korvasi kuulemaan minun rukoustani ja kaikkien niiden palvelijoidesi rukousta, jotka tahtovat pelätä ja kunnioittaa sinun nimeäsi. Täytä nyt pyyntöni ja anna kuninkaan osoittaa minulle suopeutta. Otan tästä Nehemian rukouksesta esille kolme asiaa. Ensinnäkin Nehemia luottaa Jumalaan. Hän luottaa Jumalan sanaan ja siinä oleviin Jumalan lupauksiin. Vaikka ihmiset pettävät lupauksensa ja rikkovat liiton, Jumalan puolelta liitto on kuitenkin voimassa. Ja niin kuin Nehemia tässä rukoilee, sinä pidät liittosi voimassa. Olen kirjoittanut tähän raamattuni sivumarginaaliin näin, että kun tässä sanotaan myöhemmin niin, että kun Nehemia tunnustaa synnit, niin hän sanoi, että emme ole noudattaneet lakeja, käskyjä ja säädöksiä. Niin on kirjoittanut tähän sivumarginaaliin tuossa Artolta kysyä, että olisiko hänellä ollut hebreankielistä alkutekstiä, olisi voinut tarkistaa tämän, mutta että tässä olisi sellainen hebreankielen sana, joka tarkoittaa pitää voimassa. Eli sama sana, mitä sanotaan näin, että Jumala pitää liiton voimassa, sen sijaan ihmiset, me emme ole pitäneet voimassa sinun lakeja, käskyjä ja säädöksiä. Jumala ei petä lupauksiaan. Jumalan puolelta kaikki on voimassa. Hän on uskollinen silloin, kun me emme sitä ole. Hän näkee Jumalan myös paitsi luotettavana, myös suurena ja pelottavana. Mutta silti hän luottaa myös siihen Jumalan rakkauteen ja armoon. Tämä on tärkeä meidänkin pitää mielessämme ja nämä molemmat puolet tulisi olla meidänkin Jumalakuvassamme. Jumala on samaan aikaan suuri, pyhä, pelättävä. Ja samaan aikaan Jumala on armollinen, hyvä ja rakastava. Toiseksi Jumalan sanaan vedoten Nehemia tunnustaa syntinsä ja anoo Jumalalta anteeksi antamusta. Voimme lukea tästä Nehemian rukouksesta, että hän luki itsensäkin syylliseksi siihen kohtaloon, joka hänen omaa kansansa kohtasi. Pyhän Jumalan edessä jokaisen ihmisen on nöyryttävä ja myönnettävä oma asemansa ja omat syntinsä. Ja niin teki myös Nehemia. Kolmanneksi, kun hänen rukoustaan oli edeltänyt ensin puhe siitä, millainen Jumala on, ja syntien anteeksi pyytäminen, niin kolmanneksi Nehemia rukoilee näiden kaikkien edellä olevien asioiden perusteella ja pohjalta ihan konkreettista asiaa. Hänen rukouksensa päättyy sanoihin, täytä nyt pyyntöni ja anna kuninkaan osoittaa minulle suopeutta. Hän ymmärsi, että Jumala on kaiken yläpuolella, Jumalalla on kaikki valta. Jumala voi kääntää kuninkaiden sydämiä ja vaikuttaa niihin. Jumalalla ei ole mikään mahdollista. No mitä me voimme nyt oppia sitten tästä Nehemian rukouksesta? Ensinnäkin se, että Jumala on luotettava, hänen sanansa on luotettava. Se millaiseksi siis Jumala sanassaan, eli Raamatussa, itsensä ilmoittaa, niin sellainen on meidän Jumalamme. Tai sellainen on siis Jumala. Hän on pyhä, suuri ja pelättävä, mutta rakastava ja armollinen. Meillä on myös Raamatussa hurjan paljon suuria lupauksia, joihin me saamme vedota silloin, kun me rukoillaan, ja joihin me saadaan tarrautua, ja jonka varassa me saadaan elää. Kuten vaikkapa lupaus, että Jumala pitää meistä huolen. Jumala on meidän kanssamme, tapahtui sitten meille tai meidän ympärillämme mitä tahansa. Kuinka lohduttava Raamatun sana ja lupaus on myöskin se, joka kuuluu näin, että älkää olko mistään murheissanne tai huolissanne. Se on Jumala, joka näin meille sanoo. Tai älä pelkää. Sekin toistuu monta kertaa Raamatussa. Nämä lupaukset eivät koskeneet vain Raamatun ajan ihmisiä, vaan ne koskettaa meitä jokaista tänäkin päivänä. Sillä Jumala ei muutu. Jumala on sama tänäänkin. Ja silloin myös Jumalan lupaukset eivät muutu. En tiedä, miten teidän elämässänne, mutta itse olen ainakin saanut kokea, että miten Raamatun sana on kantanut vaikeina hetkinä. Ihan jopa yksi jae tai muutama sana yhdestä jakeesta voi olla ihan valtavan lohdullinen. Se on voinut kantaa vaikeiden aikojen yli. Ja tämä on yksi osoitus siitä Jumalan valtavasta voimasta ja Jumalan sanan valtavasta voimasta. Minulla on eräs ystävä, jolla on tapana lähetellä ihmisille Raamatun kohtia rohkaisuksi ja lohdutukseksi. Mä ajattelin, että se on hieno juttu. Se on hieno asia. Se on suuri lahja, mitä me voidaan antaa toiselle. Suurin lupaus Raamatussa on lupaus syntien anteeksi antamisesta. Jeesuksen ristintyön tähden. Oikea asenne rukouksessa Jumalaa kohtaan onkin se, että me myönnetään omat tilamme, me myönnetään olevamme syntisiä. Me ei olla ansaittu sitä, että Jumala kuulisi meidän rukouksemme. päinvastoin. Mutta Jumalan suurta armoa ja laupeutta on se, että hän kuulee meitä. Hän antaa synnit anteeksi. Hän ottaa armosta meidät rakkaiksi lapsikseen ja todella kuulee rukouksemme. Mikään ei ole niin iso tai pieni asia, ettemmekö voisi sitä viedä meidän rakkaalle taivaan isällemme. Ja niin kuin tuossa Arto hienolla tavalla alussa totesi, niin Jumala jopa iloitsee siitä, että meillä on asiaa hänelle ja viemme niitä asioita hänelle, mitä meidän sydämellämme on. Tässä rukouksessa Nehemia pyysi Jumalalta ihan konkreettista asiaa. Ja samoin mekin saadaan viedä ihan konkreettisia asioita, pieniä ja suuria, Jumalalle. Ja sitten odotella, että mitenköhän se Jumala sitten vastaa. Mutta Jumala vastaa ajallaan ja tavallaan. Se tapa ei ole ehkä sellainen, mitä me ollaan ajateltu. Se voi olla, ja usein onkin, tai voisiko sanoa näin, että aina on. Mä sanon, että aina on parempi tapa. Miten sitten Jumala vastaa meidän rukouksiimme? Niin Jumala vastasi Nehemiallekin. Jumala vaikutti Persian kuninkaan sydämeen siten, että hän antoi luvan Nehemialle lähteä sinne Jerusalemiin aloittamaan muurin rakennustöitä. Herran työssä tarvitaan rukousta ja sen tiesi Nehemiakin. Rukoilleen hän oli lähtenyt liikkeelle ja rukoilleen muuria rakennettiin. Jumala oli se, joka antoi myös rakentajille rohkeutta ja voimaa ja ohjasi sitä työtä. Mutta aina Herran työssä on myös joku, joka sitä vastustaa. Niin oli Jerusalemin muurien rakentamisen kohdalla ja niin oli myös tänäkin päivänä. Kun luemme Nehemian kirjaa eteenpäin, voidaan lukea niistä vastustuksista, joita muurin rakentajat kohtasivat työssään. Vääriä syytöksiä esitettiin Nehemiaa kohtaan ja hänet yritettiin lannistaa. Voidaan lukea myös siitä, että kohta oltiin siinä tilanteessa, että vaikka työ jatkui, niin sitä muurin rakentamista jouduttiin jatkamaan ase kädessä. Ja kaiken tämän ahdistuksen ja tuskan keskellä, mitä Nehemia teki? Nehemia rukoili. Hän vei tämän asiansa rukouksessa Jumalalle. Kolmannessa luvussa kerrotaan tästä Nehemian rukouksesta. Hän rukoilee näin, jakeesta 36 eteenpäin. Kuule Jumalamme, kuinka meitä pilkataan. Anna heidän herjauksensa osua heihin itseensä. Anna heidän joutua ryöstettäviksi ja vangeiksi vieraaseen maahan. Älä anna anteeksi heidän rikoksiaan. Älä unohda heidän syntejään, sillä he ovat loukanneet rakentajia. Kun me luetaan tätä rukousta, tätä esimerkkiä Nehemian rukouksesta, niin voi tulla mieleen ajatus, että eihän nyt noin voi rukoilla. Miten me voidaan kristittynä toivoa, vaikka nyt olisikin vihamiehiämme, ettei Jumala antaisi heille anteeksi? Miten voidaan rukoilla sitä, että joku joutuisi ryöstettäväksi ja vangiksi vieraaseen maahan? Ainakin mun on vaikea rukoilla tuolla tavalla. Sen lisäksi löydetään uudesta testamentista sekä Jeesuksen että Stefanuksen rukoukset, jotka olivat vähän erilaisia. Muistatte nämä tilanteet varmaan, että kun Jeesusta oltiin ristiinnaulitsemassa, niin hän rukoili naulitsijoilleen syntien anteeksi antamista, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät. Myös Stefanus rukoili kivittäjilleen samoin syntien anteeksi antamusta. Oliko tämä Nehemian rukous sitten väärä, kun hän tällä tavalla rukoili? No, mä ajattelen asiaa sillä tavalla, että Nehemia oli ainakin rehellinen. Ja niin Nehemia kuin mekin saadaan olla Jumalan edessä rehellisiä. Saadaan tuoda rehellisesti ne kaikki tunteet, mitä meillä on. Saadaan tuoda kaikki ajatuksemme hänelle. Myös ne vihan tunteet. Se on sitten Jumalan asia, miten hän vastaa rukouksiimme. Tekeekö hän tahtomme mukaan vai ei. Mutta me saadaan viedä rehellisesti ne meidän ajatukset tunteet tosiaan Jumalalle. Jumalan, jos kenenkä edessä me saadaan olla omia itseämme, saadaan olla rehellisiä. Toisaalta miten Jumalaa voiska huijata, koska hän tietää ja tuntee meidät läpikotaisin ja tietää meidän ajatuksemme. Ja mä oonkin viime aikoina miettinyt sitä, että pystyynkö olemaan, silloin kun mä oon rukouksessa, niin olenko mä rehellinen Jumalalle? Vai yritänkö esittää pyhempää kuin todellisuudessa olenkaan, niin kuin usein ihmisille esitän? Mutta ei meidän tarvitse esittää mitään Jumalalle. Me saadaan olla, me saadaan tuoda sekin, että meitä ei, esimerkiksi se me saadaan olla rehellisiä myös siinä, jos meistä tuntuu, että meitä ei huvita rukoilla. Tai me ei haluta rukoilla. Ja tuodaan jotenkin sekin rukouksessa Jumalalle. Ja näin mä ajattelen tässä Nehemiankin kohdalla, että tosiaan niin hän toi sen tuskansa. Sen, mitä hän oikeasti ajatteli Jumalalle. Eli että käyköön Jumalan vastustajille, koska he eivät ainoastaan vastusta näitä rakentajia, vaan he vastustaa myös Jumalaa, niin käyköön heille sitten samalla tavalla kuin sitten Israelin kansalle, joka joutui pakkosiirtolaisuuteen. Tottahan tietysti Nehemian rukouksessa se on se, että Jumala on se, jonka edessä jokainen joutuu vastaan teoistaan. Ja Jumalalla on valta myös rangaista sitä pahuutta. Eikä Jumala anteeksi anna syntejä niin kuin ilman katumusta. Toisin sanoen Jumalan armo ei ole halpaa armoa. Mutta Raamatun Jumalahan on sellainen, että kun ihminen kääntyy ja nöyrtyy ja pyytää syntejän anteeksi, niin Jumala ottaa aina vastaan. Tähän muurin valmistumiseen liittyi monia vaikeuksia, mutta Jumala antoi lopulta työn tulla päätökseen. Pelkonsa ja ahdistuksensa Nehemia oli saanut rukouksessa viedä Jumalan eteen. Ja Jumala oli varjellut Nehemiaa ja tätä työtä niin, että hän ei ollut lannistunut, ei ollut keskeyttänyt työtään, vaikka se oli vaikeaa. Ja samalla tavalla Jumala vie päätökseen työnsä myös meidän jokaisen kohdalla. Emme tiedä sitä päivää tai hetkeä, milloin Jumala kutsuu meidät luokseen. Mutta jo ennen sitä meitäkin yritetään lannistaa. Meitäkin yritetään lannistaa, ja kuka meitä yrittää lannistaa, niin etupäässä saatana. Hän yrittää kiinnittää katseemme maallisiin asioihin, kaikkeen siihen, mitä meidän ympärillämme tapahtuu, pois siitä Jumalasta ja Jumalan mahdollisuuksista. Hän yrittää houkutella meitä luopumaan Jumalasta ja hänen työstään. Ja tässä taistelussa tarvitsemme rukousta. Tämä on todellinen taistelu ja me häviäisimme ehdottomasti tämän taistelun ilman Jumalaa. Sen tähden, kun meitä yritetään lannistaa, meidän tulee kiinnittää katseemme Kristukseen. Meidän tulee kiinnittää katseemme niihin lupauksiin, mitä meillä Raamatussa on. Saamme turvautua myös tähän Nehemian kirjan sanaan, jonka hän sanoo 4. luvussa, kun Nehemia itse asiassa sanoo työmiehilleen näin, että Jumala sotii puolestamme. Kun kanssamme on Jumala, kuka voi olla meitä vastaan? Muurit valmistuivat ja siitä kerrotaan näin Nehemian kirjan 6. luvussa. Muuri tuli valmiiksi elulkuun 25. päivänä, kun työtä oli tehty 52 päivää. Kun ympärillämme asuvat viholliskansat kuulivat tämän, ne joutuivat pelon valtaan ja niiden täytyi nöyrinä tunnustaa, että tämä työ oli saatu päätökseen meidän Jumalamme avulla. Jumalan avulla tämä työ siis saatiin päätökseen. Jumala salli erilaisia koettelemuksia ja vaikeuksia matkan aikana. Mutta nämä koettelemukset, niiden kautta Nehemia ja muut muurin rakentajat oppi turvautumaan yhä lujemmin Jumalaan. Heillä oli myös enemmän asiaa rukouksessa Jumalalle. Näin on myös meidän kohdallamme. Jumala sallii erilaisia vaikeuksia ja koettelemuksia meidän elämässämme. Hän sallii sen, että paholainen toimii ja yrittää estää työtämme. Mutta ajatelkaa, jos meillä ei olisi mitään vaikeuksia elämässämme tai uskon taipaleella, niin olisiko vaarana se, että me ajatellaan tulevamme toimeen ilman Jumalaa? Tulisiko meidän rukoiltua niin paljon? Niin. Jumala on nähnyt hyväksi sen järjestyksen, että ei tämä uskovan elämä ole helppoa. Ja Jumalalla on siihen oma viisas suunnitelmansa ja tarkoituksensa. Sitä paitsi koeteltu usko on paljon vahvempaa kuin koettelematon usko. Jumala tietää sen ja siksi hän sallii myös vastoinkäymisiä. Jumala tulee viemään päätökseen työnsä myös meidän kohdallamme, kun pysymme Kristuksessa. Meidän määränpäämme on taivaassa ja sinne vie ainoastaan usko Jeesukseen. Mutta vaikka matkalla on erilaisia hetkiä ja monia vaikeuksia, niin saamme viedä ne rukouksessa Jumalalle. Ja saamme uskoa, että Jeesus on meidän kanssamme. Kaikessa siinä rakennustyössä, missä me olemme elämässämme. Kaikissa niissä taisteluissa, joita käymme. Jeesus on kanssamme. Amen.